fear, not the pain. Yeah,
Yeah.
pain was the not a good word to use.
Yeah.
The fear of the unknown, the fear of your child not adding up to everybody else. And you know, as Black people, sometimes we're most of the time or all the time, we're always worried about how we're going to be discriminated against and things like that. What's going to happen when we leave the house? I'm having a child, a Black child with a disability. You know, that's like a double whammy right there. So there was a lot of fear that came from that. However, ever since he's been born, you know, the people that we come into contact with, the professionals, even trying to find the right kindergarten for him to go into, it seems like everything just is magically being put into place. Trying to find a school for him, we wanted him in the French sector. The French sector had nothing. So I applied to an English, the English board, Riverside School Board here in the South Shore. And I got a call from a lady who wanted to see Max at his daycare. She wanted permission to talk to his therapist, his physiotherapist, his occupational therapist. She was the lady who was going to recruit him to go to the school that he's in now, which is in the English sector. So we had no qualms about it because we knew where he was going. He was wanted. They came looking for him. And then when they saw him, she told Val, you know, he can come to our school. You know, we'll send you the promotional video and the paperwork and you could see what it's like. And yeah, he's been there ever since. So, and the good thing about it too, when you have a child that has a disability, you get a pediatrician right away. So he gets hooked up with a pediatrician and that pediatrician decides she'll take our other two kids as well. So Max is hooking up everybody, you know, like Max is just hooking up everybody. So yeah, that it's just an amazing, amazing run so far. It's only 5 years in. It seems like 10. And yeah, I can't imagine life without this boy. He's just so amazing. He's taught me so much. Taught me how to love, how to express emotion, just how to be more emotional, especially when I need to be. You know, quit being hard all the time and closing up, and especially closing up, especially when you want to be emotional and trying to be hard and tough it out. You know, these things. Not only just him, just through my kids in general. You know, they taught me all of that. And yeah, I'm just learning every day from them to be a better father. I still think I do a lot of things wrong. I mean, I can never do anything right. But yeah, it's still a learning experience. I'm still going because our kids are still changing. They're going through different phases.
Yeah, and
I still
with technology, like the way that they interact with the world is developing at an even higher frequency. Like, I mean, you and I were born around the same time period, so we internet came in, you know, with the dial up, the get off the internet, you're blocking up my phone kind of deal, you know, and then it quickly progressed. Like the end of the 90s, we had dial up, so you either had to have two phone lines or the phone line was blocked. And now, within 20, 21 years, 22, 23 years, we have separate internet connections, that is
I'm
fiber optic
saying.
cables and this, that, and next. And now, instead of having cable television, we just have a TV with different apps on it. You know, your Prime Video, your Disney Plus, your Netflix. Netflix was the first one to pioneer streaming, you know, and then nothing is done in the same way. But it's a very short 20 to 25 years is a very short span of time to have evolved from dial-up internet
Yeah, it
to
is.
like high-speed fiber optic.
Really
So
is.
the way that kids are learning, I mean, you know, when I think about my youth, I mean, anything that I was learning from television had to happen between 3 and 5 p.m. You know, you had the standard cartoons from 3 until 4, and then you had maybe like one educational thing, Sesame Street or whatever, and then you had your Saturday mornings between like 7 a.m. when you got up before all your parents were up, and then
maybe
around 11, 12, where, you know, the last PBS show, you know, that weird show that you're just like, why am I watching this? And you get off the television. But, no, children are evolving at a higher rate now, I feel.
Yes.
And the information is coming at them much, much quicker. Wow, the time is going. We're already in need of going to another break. Just in case you're tuning in for the first time, we're speaking to Jason Steele, poet Joseph, who is a spoken word artist, a youth worker, a black father, and a mental health advocate. We are going to take a quick break. Keep it locked. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM. Back once again, one more time, the last time for the evening, just in case you're tuning in for the first time. It is, you are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM. My name is Kim Dominique Ferguson, and on the air with us we have a spoken word artist, a youth worker, a mental health advocate, and a proud black father, Jason Steele, poet Joseph. Jason, it's been a pleasure to have you on the air with us. Now, I've been introducing and reintroducing you to the people whenever they're listening. And at the top of the show, you know, how we met, I said how we met was through poetry. Tell us a little bit about how you came to poetry and how that has changed the way maybe you view life.
Oh, wow. That's a good one. No one's ever asked me that before.
It's an important one. We need to reflect it on it.
It is.
Because I personally, I know how I got to poetry. Mm-hmm. It was a woman. A woman broke my heart, you know?
Yeah. Well, you know what? Part of my story involves a woman. But to be truthful, if I was to go way back when I was maybe 10, when I was that's when hip hop was emerging for us at the time. I was listening to rappers like Run DMC, Curtis Blow, all these guys, all these cats. These guys are like, I guess, like Afrika Bambaataa and those guys. They were like the forefathers of hip hop. And I used to try to write my own lyrics
right
at the time.
Yeah.
And then I stopped.
Yeah.
I stopped for many years. I got into sports and things like that. I was always very good at writing. When it came down to like English exams,
mm-hmm.
they came very easy to me.
Yeah.
The reading and comprehension came very easy to me. And I always wrote very well. So as the years went on, I hey Max. Sorry, Max just came in the room. So as the years went on, I was a part of this program called CRLT at Dawson College.
Right.
And CRLT, that's where I learned a lot of what I'm doing now with working as a special education technician in schools.
And remind us what CRLT is: creative, recreational,
yes,
leadership.
Community recreation leadership training.
There we go.
However, it has a creative component to it. So I have to break down what CRLT is. So community, we're all a part of some community.
Yeah.
Whether it's the community of Montreal, you and me, the community of Côte des Neiges, where we grew up.
Yeah.
And those communities have little communities within them as well.
Yeah, micro communities.
So exactly. So where I grew up was more like the Courtrai area. And you had Barclay, and you had the Mackenzie King Park area over there, and all these different pockets. So everybody, we all come from a community.
Mm-hmm.
Everybody needs recreational activities. We all need leisure time. We need to be able to do something with our lives to distract or to keep us in shape or to keep us sane.
Yeah.
Leadership, there's a huge leadership component. So they teach us different styles of leadership, how to lead, how to follow as well, because good leaders know how to follow as well.
Yeah.
And, well, the training is pretty just
pretty straightforward. Self-explanatory. Yeah.
So we learned a lot about nature. We went out into the woods. We learned to camp. We learned to build fires, sing songs, play games, nature games, everything nature-based. We learned how to make paper.
Okay.
All those kinds of things.
Right.
The thing is, I noticed that a lot of my fellow students were very creative. Guitarists, musicians in general, some poets, not many rappers. I didn't see many rappers, but a lot of creative people.
Yeah.
And that's where I started to get my creativity for poetry again. My mom wrote some poetry as well. So I read some of hers. And getting back to the girl of the whole situation.
Right.
I was dating this woman who lived in Winnipeg at the time. And, well, I told you I was dealing with issues of infidelity.
Right.
And those things. This was before my therapy days.
Yeah.
And I wanted to make it up to her. Because I screwed up
right
again. So I wrote my first poem for her.
Okay.
And I wrote another one after that. I wrote two poems. They were very, how should I say, very basic. Like, will you be my lady? I promise I won't be shady. Kind of thing. <you know? laughs>
Right.
And from then, I got the bug. So I started listening to more poetry, listening to albums. I started getting books of poetry. I started reading a lot of classics, Lord Byron, William Shakespeare. At this time, I had moved to Winnipeg because of the girl.
Yeah.
And things didn't work out very well between us. So okay. I ended up moving out and getting my own apartment out there. The thing about Winnipeg is when you're in a town like that, there's nothing else to do. There's actually, there's nothing to do.
Okay.
So I wrote a lot of poetry. I watched a lot of movies, listened to a lot of music. And I was also very inspired by other poets that lived out there. It's a very, very artistic sound. Artistic town. Very underrated artistic town.
Okay.
A lot of artistic talent out there in anything. In visual arts.
Mm-hmm.
In music. I was hanging out with this guy out there by the name of Ebo. He was a music producer. And it was the first time I got to see how somebody just off of one little sound made this whole arrangement off of a four-track recorder. And a lot of these things were inspiring me. He was also teaching me how to rap at the time. I never classified myself as a rapper.
Yeah.
Always a poet. But he did teach me how to rap, which helped a lot with my poetry. Before I got out to Winnipeg, I did my first performance here at the Soul Shack.
Which I remember the Soul Shack.
Yeah. That was like maybe the first spoken word poetry show that I ever heard about in Montreal at the time. And I did my performance. I went up. My back was to the crowd. And I talked into the mic. And my voice reverberates towards the audience, and I could feel like everybody like, whoa, you know, like this guy's voice is like, okay, we need to hear what he has to say.
Yeah.
And I just felt this from my back. Like, I didn't even look at them. I was all very nervous. So like, I put my back to them at first and I'm like, what's up, Montreal? And I just heard, whoa. So then I turned around, I did my poem. It was first a conscious piece. And then I did a love piece. And I know you remember that one, Making Chocolate Love.
Right.
I used to do it all the time.
Yeah.
And yeah, everybody liked it at that point. So that's when I knew I could do this. It's changed my life in so many ways that it's gotten me to travel a bit. I did shows in Winnipeg. I did shows in Nova Scotia. Went to some, well, I didn't travel like abroad far or anywhere like that. Did shows in Toronto, things like that.
Yeah.
Got to meet a lot of interesting people. I remember that's how we met. We met at Coco Cafe. Just not too long after I moved back to Montreal from Winnipeg.
Yeah.
So it's created a lot of lasting friendships for me, I find, with like Corey Edwards, Fabian, all these guys, Catalyst, Rowan Higgins. But the one guy who inspired me the most, I would say, would be Stephen Thomas.
Yeah.
I always looked up to him. That guy was, even before I knew he was a poet, I'd look at him and I'd be like, this guy is just, he's an amazing dude, you know? And then when I heard he did poetry and then I heard his stuff, I'm like, damn, he's so good. And I would always try to aspire to be like him. But eventually I learned I got to be myself.
You got
to
be yourself, yeah.
Yeah. So there was him. There was another poet I met in Winnipeg named Anthony. And he was amazing. He taught me that my poetry could mean anything. I could do whatever I want with it, you know? So he picked up a videotape and he goes, this is your poetry. You can bend it. It can disappear. It can come back. You can do whatever you want with it.
Yeah.
Just those words alone set me on a tirade on what I can do to write. Now my writing has gone to a level that is, I guess, so much more clearer. I'm writing less abstract, but more more clear, I guess you could say, for lack of a better word. There was also a time that I stopped writing, especially around the time when I had kids.
Yeah,
I remember you were saying, oh, you got to come back on the scene. You got to come back on the scene. It was about that, I guess, 7 year span that I just couldn't write anything. And I was hating everything that I write. So now I'm doing it a lot more. I'm doing it because I love doing it, not because I have to, which is even better for me. I'm putting out pieces when I want to. I don't feel pressure to put out pieces and things like that. Yeah. So it's changed my life a lot. It's really gotten me to see things differently, to see the things that I'm doing differently, to write about the things that I'm going through, and then reading them back and then learning about myself through them as well. And most of all, I really, really love reading my peers' poetry and supporting theirs as well. I think that's a huge thing for me. I just love watching my friends succeed and my friends do things, and just bigging them up, you know, and even if it's just like a like or putting fire down or whatever that like that on Instagram.
Yeah.
So poetry has really, really been so good to me. Mentally, I wouldn't say financially. I'm more like a broke poet, but when you love it that much, you know, the financial aspect of it doesn't really mean anything.
Yeah.
You know, it's just it's really for the love and just doing it because that's what you love to do, basically. So
we are coming to the end of the show, but I want to ask you, if you could say one thing to your younger self right now, you could go back in time and you could stand up in front of your younger self and say, hey, take this piece of advice with you. What would you say to your younger self?
Oh, it's funny you asked me that, because the one thing that came to my mind, all of those toys that I bought back in the day, I would have bought two. I would have kept one in the box and have the other one to play with.
All right. Thank you so much.
That's weird, but
hey. It's it may be weird, but it's the first thing that came to your mind, and it's natural. So,
Yes. So
you heard it here first, ladies and gentlemen. If you could go back in time, tell your younger self, whatever toys you're buying, buy two of them, keep one in the package, and play with the other one, so that you can maybe sell it for $1 million on eBay in the future.
Exactly.
Jason Steele, poet Joseph, thank you so much, brother, for coming and talking to us about mental health. I know that's not a topic that is very prevalent in our community, especially. It's an honor for me to be able to have this conversation with you. Sometimes we cover topics that are not easy to talk about, but you make it smooth, just like your voice.
Thank you. And Kim, thank you so much for having me. I really appreciate this.
Always a pleasure.
Yeah, I just want to big you up for all the good that you're doing as well, man. So
thank you,
man. Thanks for having me here.
I appreciate that very much. Just in case you're tuning in for the first time, you're going to have to go on to the website at ckut.ca/archive to listen to the show at 8:31. It will be up. You were listening to Soul Perspectives. My name is Kim Dominique Ferguson, and you have been on CKUT 90.3 FM.
Thank you. Jah coming, so I live to see another day. All I think about if I was just to run away, would I come back to love you, girl? I don't wanna change the world, I only wanna stop pretending. What you said, come again, what you said, come again now. Nothing left to do but let it burn. I only hope we're all ascending high. What you said, what you say, come again now. All around my hometown, they tried to chop me down, but the truth shall not forsake me, take me up to higher ground. And you're the light when the feeling is dark. You're pretending the game is a race, because you're born and you died in my heart. Change the world, I only wanna stop pretending. What you say, come again, what you say, come again now.
Data. When you're not paying for a product, you are the product. Especially in web and email services, where multinationals compete to manage your communication so they can make a profit off of the private communication you are producing. Coombit is a worker cooperative trying to help small organizations or individuals get their email, website creation, and website hosting services off corporate services such as Google. For more information, contact us at coombit.org or email at info@coombit.org. That's K-O-U-M-B-I-T. We are not on Facebook.
There's a lot going on in the world today. See how it affects Montreal's Black and Caribbean community. Read the community contact. News, features, opinions, music reviews, cultural events, and so much more. Our voices, our perspectives, our community. Published every 2 weeks, pick it up at your favorite community spot or visit us online at our new and dynamic website, mtlcommunitycontact.com. Easy to navigate and lots to enjoy. Archived issues also on the site and available on the web. That's mtlcommunitycontact.com. Stay in contact.
McGill University's 4th annual Queer History Month is taking place this October. Join in later in the month for more exciting programming, including a chat with an elder session from 5 to 6:30 p.m. on Tuesday, October 19th, a zine-making workshop on Thursday, October 21st from noon to 2 p.m., a trans and non-binary in academia panel discussion on Wednesday, October 27th from 6 to 8 p.m., and finally a queer open mic night with performances by Opera Queens on Thursday, October 28th, also from 6 to 8 p.m. Queer History Month will be opened and closed by Elder Gawenodas Sedalio Fazio. Visit the Equity at McGill webpages, www.mcgill.ca/equity, for a complete list of Queer History Month events organized by McGill's Office of the Provost and Vice Principal Academic and their partners. The goal of McGill's Queer History Month is to raise awareness, advance education, and increase visibility of 2S LGBTQIA communities by recognizing their histories and contributions, building bridges, and bringing together McGill students, staff, faculty, and alumni, and Montreal community members.
Listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT. Ascultați emisiunea de radio Marcaro pe 90,3 FM CKUT. Hi everybody, listening to the Romanian radio show in Montreal, Marcaro.
Bună ziua, domnule Radu Mihail, sunt senator USR, senator de diaspora și vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea Marcaro și la Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni. Noi am încercat de mai mult timp să ne auzim, dar uite că până la urmă trebuie să păstrăm speranța, am reușit. În această discuție nu pot să mă opresc să nu discut cu dumneavoastră și despre actualitate. Deși ar fi fost, o prioritate de diaspora și așa mai departe, dar să știți că și noi, cei din diaspora, urmărim ce se întâmplă în România și, sincer vorbind, nu prea înțelegem mare lucru sau, poate că înțelegem, nu știu că înțelegem bine. În primul rând, domnule senator, ce se întâmplă în România în momentul de față?
Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație. Îmi pare bine că am reușit să ne vedem, să ne auzim. România trece printr-o criză politică importantă și cred că este un punct de cotitură pentru modul în care se face politică în România. Vă voi explica din punctul nostru de vedere al USR Plus ce s-a întâmplat. Anul trecut, deci acum aproape 12 luni, am făcut împreună cu PNL și UDMR un guvern de coaliție, am construit o coaliție. Pentru prima oară în România am construit o coaliție bazată pe un program de guvernare. Deci am discutat întâi programul de guvernare și de-abia apoi am discutat structura guvernului, miniștrii și așa mai departe. Pe baza acestui program de guvernare am trecut la fapte. Primul ministru pe care l-am agreat cu partenerii de guvernare atunci a fost Florin Câțu. Am început să funcționăm. Ministrii noștri și-au făcut treaba în domeniile respective. Bănuiesc că ați remarcat oameni ca Claudiu Năsui, Cătălin Drulă, bineînțeles, Cristian Ghinea, și au reușit să aducă un nou fel de a face politică în spațiul mioritic. Mă refer la lucrurile simple și clare. Tăiat din birocrație, tăiat din influența politică în instituții, în companii, în consiliile de administrație, lucrurile de bază pe care trebuia să le facem. Din păcate, reforme majore pe care ni le-am propus și pe care le-am decis împreună cu partenerii de coaliție, cum ar fi, vă dau exemple, cele din domeniul justiției, unde Stelian Ion a pus imediat în aplicare ce scria în protocol de coaliție, în programul de guvernare, că vrem să desființăm secția specială, care a fost atât de mult criticată de toate organismele internaționale, că vrem să refacem legile justiției după ce ele au fost măcelărite de către PSD. Aici deja am început să ne întâlnim, să întâlnim, hai să-i spun, puncte de divergență cu partenerii de coaliție. Și mai ales am avut de-a face cu o lipsă totală de înțelegerea mecanismelor de funcționare a unei coaliții.
Aș vrea să vă întreb un lucru. Spuneți că miniștrii noastre, miniștrii din coaliție au fost buni, vreau să vă contrazic, însă dacă ne uităm la situația din sănătate în mod de față, ne întrebăm ce a făcut ministrul sănătății, care, nu știu, cred că a fost de la dumneavoastră, dacă nu mă înșel,
da.
De s-a ajuns unde s-a ajuns. Și aici mă refer la această pandemie, era să zic epidemie, de coronavirus, care se pare că este de sub control.
Este un exemplu foarte, foarte pertinent. Un lucru ciudat care s-a întâmplat a fost că primul ministru și-a asumat personal, cu titlu personal, responsabilitatea proiectului de vaccinare în România. Drept urmare a proastei gestiuni acestui proiect de vaccinare, a campaniei de vaccinare în totalitate, România, cred că știți, este pe penultimul loc în Europa ca rată de vaccinare și a separa această responsabilitate de Ministerul Sănătății și de responsabilitățile din Ministerul Sănătății s-a dovedit a fi o greșeală majoră. În ceea ce privește dotările necesare, creșterea numărului de paturi la ATI, capacitatea de primire în spitale, miniștrii USR Plus au pus în fiecare ședință de guvern, au solicitat fondurile necesare pentru ca acest lucru să se întâmple. Și au fost, hai să spunem pe aia bună, duși cu zăhărelul până când au fost dați afară. Cam asta a fost principiul. Primul ministru pe care l-am avut, Vlad Voiculescu, în momentul în care a semnalizat faptul că sunt centre de vaccinare cu dedicație pentru oamenii din servicii, brusc a devenit persoana non grata și în câteva săptămâni a fost dat afară. Am reacționat foarte prompt atunci, am spus că o coaliție nu poate funcționa așa. O coaliție se bazează pe o înțelegere între parteneri și am insistat să fie scris pe hârtie care sunt condiții necesare pentru ca un ministru să fie demis. Toată lumea a semnat, toată lumea a fost de acord că pentru ca un ministru să fie demis trebuie să aibă loc consultări cu șefii partidelor din care fac parte acești miniștri, că trebuie să existe un proces de evaluare a activității acestor miniștri. Și după câteva luni, Florin Câțu a repetat cascadoria. Într-o bună dimineață s-a trezit și a pus pe ordinea de zi a guvernului un plan prin care dădea cadou 10 miliarde de euro primarilor, așa, după criterii stabilite numai de el, în condițiile care ne promisese că nu vom discuta acest plan până când nu apucăm să facem amendamentele corespunzătoare pentru a obține un plan care să fie transparent, unde fondurile să fie distribuite după criterii clare, unde să putem controla cum sunt folosite aceste fonduri. A trecut cu buldozerul peste orice promisiune și orice cuvânt și-a dat și a ajuns la nivelul la care i-a dat ultimatum la ora 7 seara, i-a dat ultimatum ministrului Justiției ca până la miezul nopții acesta să îi avizeze proiectul de ordonanță de urgență pe acest subiect, pe cadoul de 10 miliarde de euro pentru primari, când o țară întreagă știa că acest cadou este exclusiv destinat a îi garanta alegerea ca președinte al PNL la congresul care urma să se întâmple după câteva săptămâni.
Credeți că partidul nostru are suficientă experiență politică pentru a face față a ceea ce se întâmplă? Și asta o spun pentru că revenim puțin la ce s-a întâmplat ieri, parcă Dacian Cioloș, președintele USR, mă rog, USR Plus, a fost desemnat ca prim-ministru de către președinte, dar multe guri, și am vrea să spun gurile rele, spun că de fapt este o capcană în care vi s-a întins sau i s-a întins președintelui USR pentru ca președintele României să nominalizeze pe altcineva și noi știm la cine ne referim aici.
Deși nu avem zeci și zeci de ani de experiență în spate în politică, dar suntem un partid proaspăt, avem 5 ani de zile de existență și majoritatea dintre noi nu au mai mult de 5 ani de zile de experiență în politica efectivă, suntem departe de a fi naivi. Dar pe noi ne interesează zvonurile și jocurile de culise și ce plan machiavelic are sau se presupune că are unul sau altul. Pentru noi situația e mult mai simplă. România este într-o criză profundă, are nevoie de un guvern. Noi ne-am gândit că trebuie să fim responsabili, să venim cu o propunere serioasă, clară, în primul rând de program de guvernare. Și dacă vă uitați, am venit cu lucruri foarte simple pe care credem că orice politician cu o minim bun simț din România poate fi de acord cu necesitatea ca aceste lucruri să fie implementate rapid. Și apoi am venit și am spus, dacă partenerii noștri de coaliție, PNL-UDMR, PNL în speță, nu propun un prim-ministru, noi ne asumăm să propunem un prim-ministru cu experiență, cu calitățile necesare să poată să construiască un guvern care să ducă România prin această perioadă dificilă.
Dar are șanse să creeze un guvern? Ce șanse îi dați?
Noi suntem convinși că soluția pentru România este un guvern PNL-USR-UDMR. Coaliția poate funcționa. Protocolul de coaliție nu a fost denunțat de niciuna dintre părți. Deci este un protocol de coaliție care este în funcțiune. Nu vedem niciun motiv pentru care nu am putea, în urma acestor negocieri, să venim cu un guvern care să aibă un program clar de guvernare al coaliției PNL-UDMR-USR.
Vedeți cumva implicarea diasporei, acum revenim puțin, în ceea ce se întâmplă, pentru că am văzut că sunt diverse inițiative și în diaspora, partide care se creează, partide probabil care vor fi până la urmă instalate în România. Nu credeți că diaspora ar putea face ceva și ar putea interveni oarecum, într-un anumit fel, nu știu în care, în România, pentru că se pare că s-a cam pierdut controlul, așa, nu știu, politicienii se ocupă de politică, oamenii mor prin spitale, prețurile cresc, mă rog, asta e peste tot în lume, dar deci se întâmplă lucruri, practic politicienii pare că nu mai sunt implicați în chestiunile de administrative, ci pur și simplu acum fiecare caută să își consolideze pozițiile.
Cred că trebuie să vedem fiecare politician în speță. Deci vreau să-mi spuneți mie cu ce eu personal sau partidul meu nu am demonstrat că nu ne preocupăm de interesul cetățeanului, ci ne preocupăm de interesul personal. Haideți să vă dau un exemplu foarte simplu. Noi nu avem nevoie să fim prim-ministri și miniștri și parlamentari și mai știu eu ce. Pentru că noi, zdrobitoarea majoritatea dintre noi, am venit de la slujbele noastre, de la viața noastră normală, în multe cazuri în privat, bine plătită, și am considerat că cineva trebuie să facă gestul ăsta, să intre în politică, să facă politică altfel. Faptul că există și politicieni, și din păcate sunt mulți, care înțeleg să continue modul de a face politică pe care l-am văzut în ultimii 30 de ani, e partea a doua. Revenind la ce spuneați cu diaspora, e simplu ce poate face diaspora și asta am demonstrat-o noi. Avem colegi și avem mulți colegi și eu sunt unul dintre oamenii care a făcut pasul acesta, care am stat în străinătate, am acumulat experiență, am ajuns la un standard de profesionalizare care mi-a permis să mă întorc și să spun cu experiența pe care am acumulat-o, cu un mod de gândire, aș spune, care a suferit adaptări în urma vieții într-o altă societate, vin și încerc să pun numărul, chiar dacă sunt plătit mai puțin, chiar dacă sistemul de sănătate îmi pune în pericol viața familiei sau sănătatea familiei mult mai mult decât se întâmpla în Statele Unite sau în Franța, în ciuda acestor lucruri am zis, ok, merită să fac acest lucru pentru România. Și cu cât vor fi mai mulți oameni care își vor permite și vor avea voința să o facă, să spună că folosesc acest bagaj de experiență din diaspora pentru a face ceva în politica din România, cu atât lucrurile se vor schimba.
Credeți că s-a schimbat ceva de când ați început dumneavoastră să vă implicați?
S-au schimbat lucrurile, adică vă dau un singur exemplu. Au votat aproape 1 milion de români în diaspora, în condiții foarte bune, la alegerile prezidențiale. Și la parlamentare au votat un record de participare la parlamentare în diaspora, aproape 400.000 de oameni, în condiții foarte bune. Deci astea sunt lucruri pe care le-am făcut, la care am participat și noi, împingând să se întâmple acest lucru și împingând, purtați de valul diasporei. Deci lucrurile se schimbă pentru că diaspora are oameni în Parlament care să facă ceea ce e util și pentru diaspora.
Ce credeți că se va întâmpla până la urmă? La, să spunem, peste 2 săptămâni sau peste 3 săptămâni, cum vor evolua lucrurile?
Eu vă spun ce cred eu că trebuie să se întâmple. Că este vorba de Dacian Cioloș, că este vorba de un prim-ministru propus de PNL, rezultatul trebuie să fie refacerea unui guvern al coaliției PNL-USR-UDMR, care este capabilă să ducă țara prin această criză sanitară și economică importantă.
PNL-ul a zis că nu vrea, parcă din câte am văzut, UDMR-ul nu se știe, deci ce se va întâmpla dacă, haideți să presupunem, că Dacian Cioloș nu va reuși să creeze un guvern, să-l construiască și președintele îl va propune pe Florin Câțu ca și prim-ministru?
În primul rând că deocamdată ne concentrăm pe scenariul de plecare, Dacian Cioloș are un mandat să meargă înainte și să creeze un guvern, să găsească sprijin pentru un guvern. Pe asta ne concentrăm cu toții. Și Florin Câțu, ce este cert este că Florin Câțu nu va avea niciodată sprijinul USR Plus. Este clar, este evident, cineva care a demonstrat repetat că nu are calitățile necesare să gestioneze un guvern de coaliție, că nu are ceea ce e necesar pentru a te face respectat de către parteneri de coaliție, nu va putea să fie prim-ministru cu sprijinul USR Plus. Dacă PNL și PSD vor reface un USL cu care s-au obișnuit cu ceva ani în urmă, acesta este un scenariu, bineînțeles, este un scenariu trist pentru România, dar pe care, din păcate, nu îl putem combate decât cu voința noastră clară de a avea un guvern al coaliției PNL-USR-UDMR.
Dacă ați fi un român din diaspora în de față, care nu vrea să se implice în politică, v-ați uita la realitatea din România, v-ați întoarce? V-ați gândit să vă întoarceți în România în de față?
Depinde în ce condiții. Dacă aș fi un întreprinzător sau un om de afaceri care are o bază solidă materială în străinătate și se gândește să înceapă o nouă aventură, aș face-o. Aș face-o pentru că România este o țară cu foarte multe nevoi și unde există foarte multe posibilități de dezvoltare a unei întreprinderi. Dacă aș fi un angajat stabil într-o firmă undeva în Occident și m-aș bucura de toate facilitățile pe care mi le oferă un sistem de sănătate foarte performant, un sistem de protecție socială foarte performant, evident că lucrurile se complică. Deci, mesajul meu este, aș vrea ca fiecare român care trăiește în afara țării să-și pună problema, să se gândească dacă pentru el personal, pentru familia lui, un astfel de pas ar fi interesant, benefic sau nu. Și răspunsul, sunt convins, va fi foarte diferit în funcție de persoana cu care vom discuta.
Credeți că tinerii mai vor în continuare să plece din România, tinerii din România? Poate că ar trebui început prin a-i convinge să rămână în țară, înainte să ne gândim să-i chemăm pe cei deja plecați.
Tragedia prezentului este că marea majoritate a tinerilor nu își pun problema să rămână în România. Pe de altă parte, în ultimele 6 luni am avut cel puțin 3 exemple de tineri până în 35 de ani care au venit să lucreze în România. Fenomenul trebuie privit cumva diferențiat, pentru că libertatea de deplasare și libertatea de a-și alege un loc de muncă oriunde în Europa relativizează ideea de dus și întors. E adevărat că sunt tânăr și vreau să am o experiență nouă și e clar că voi merge dacă mi se oferă o poziție interesantă sau să fac studii de calitate la Paris sau la Londra sau în Montreal. O voi face. Adică eu aș face-o, pentru că e o experiență absolut deosebită și trebuie profitat. Pe de altă parte, întrebarea este dacă acești tineri au o perspectivă ca în traseul lor prin viață și prin lume să aibă România ca o țintă, care să rămână ca o țintă, ca o destinație potențială importantă. Și aici e de lucru. Dacă ești un tânăr inginer sau dacă ești un tânăr IT-ist, nu știu, o variație a inginerilor, ai perspective foarte bune să găsești o slujbă foarte bună și să ai un nivel de viață bun în București sau în Cluj. Dacă ești un rom născut undeva într-un sat pe lângă cine știe ce suburbie a unui mic oraș, șansele tale de a te dezvolta în România sunt practic zero. Și atunci munca noastră este diferențiată. Pe de-o parte, pe cei care au potențial și care au deja un start în viață demonstrat, să spun, ca fiind de bună calitate, trebuie să continuăm să le creăm condiții să poată rămâne sau să poată să revină. Și pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că nivelul de trai în general în România crește, pentru a da șanse și celor care acum sunt la marginea societății.
Vă mulțumesc foarte mult, știu că aveți și alte angajamente. Haideți să vă rog să transmiteți un mesaj așa celor care ne privesc și ne ascultă.
Oamenilor din diaspora le-aș transmite în primul rând că România este o țară imperfectă. România este o țară în plină mișcare și transformare, care are nevoie de implicarea lor, care poate fi foarte, foarte diferită de la cei câțiva bănuți pe care unii își permit să-i trimită familiei de acasă, până la o contribuție esențială la un proiect de cercetare sau de învățământ în România. Și toate aceste cărămizi contribuie ca țara să devină acea România pe care cu toții ne visăm ca locul unde am vrea să stăm, să ne bucurăm de copii și de nepoți. Și al doilea mesaj ar fi: politica în România evoluează, calitatea politicii în România evoluează, nu vă fie teamă să încercați să vedeți măcar despre ce e vorba, pentru că fără oameni ca dumneavoastră, cu experiență de viață, cu experiență normală de viață, care n-au furat, n-au lucrat la stat și nu depind de cine știe ce administrație sau baron local, fără ei, în politica românească, România nu va progresa.
Mulțumesc foarte mult și baftă la negocieri!
Să fie! Hai. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație!
Ascultați emisiunea de radio Marcaro pe 90,3 FM CKUT. Shaquille, Magic Juice, Football's in the house. Deci am pierdut tot când am plecat. Nici soarele nu-i pe cer și n-am să mă mai trezesc ca să-ți pot zâmbi. Te pup, papa. Astă seară o facem la deiar, și că până dimineață toată lumea e sus pe par. Unii au luat un pic cam slow motion, grav, și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac, dau poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine scând o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânt fal. Astă seară o facem la deiar, și că până dimineață toată lumea e sus pe par. Unii au luat un pic cam slow motion, grav, și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac, dau poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine scând o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânti fal. Astă seară o facem la deiar, și că până dimineață...
When you tell your girlfriend, get changed, you're dressed like a tramp. Change your password so I can see your messages. When are you going to change your mind, you stubborn idiot? Change your attitude when you talk to me. Change your friends. You better change your tone of voice. It's not up to her to change. It's up to you. Violence against women stops now. Talk about it. Do something about it. And call SOS Violence Conjugale. A message from the Gouvernement du Québec.
Good evening. The time run about now on your dial should read 9 p.m. You're listening to Hotel de Blues here on 90.3 CKUT FM, broadcasting from a small wee little house nestled on the side of Montreal's Mont Royal. To get tonight's program started off, here's Papa Lightfoot with Sammy Myers and Jerry McCain playing Rhythm With Me. Hope you dig here on 90.3 CKUT FM.